Vanmôre wil ek verder gaan oor die gedagte van geestelike oorwinning. En ek wil vanmôre met u praat oor die vier sleutels tot geestelike oorwinning. Nou die oomblik wanneer ons begin praat oor geestelike oorlogvoering of oor geestelike oorwinning, dan dink ons onmiddellik aan Efesiërs 6, die wapenrusting. En gewoonlik boodskappe wat gaan oor geestelike oorlogvoering, gaan oor gebed, gaan oor vas, gaan oor om die swaard, die woord van God reg te gebruik, en gaan oor ons belydenis, en al daardie dinge is alles deel van hierdie proses van geestelike oorlogvoering of geestelike oorwinning. Ongelukkig is dit so dat mense die oomblik wanneer jy oor die goed begin praat, dan duins hulle baie keer terug, want dit vra commitment. Dit vra toewyding, dit vra dat jy baie moet bid, baie moet Bybel lees, dat jy sekere dinge moet doen uit jouself, geestelike dissiplines, en al die dinge is waar, en het moet so wees. Ongelukkig sien mense dan geestelike oorlogvoering as 'n vleeslike ding, as 'n ding wat ek moet doen. Iets wat ek myself voor moet toewy en oorgee. En dit is so, jy kan nie verwag om 'n oorwinnaar in jou gees te wees, 'n oorwinnaar in Christus te wees, as jy nie jouself oorgee, jouself commit nie. Dis waar. Maar geestelike oorlogvoering is in die eerste plek nie iets wat ek doen nie. Die eerste stappie van geestelike oorlogvoering sien ons al in Eksodus, waar die Here vir Moses sê om vir die volk te gaan sê, julle moenie beklei en veg en swaarde smee en allerhande goeders doen nie. Nee, julle moet stil wees. Want God stry vir julle. Geestelike oorwinning is in die eerste plek wat Christus vir ons gedoen het. En nog vir ons doen deur die Heilige Gees. Geestelike oorlogvoering gaan in die eerste plek daaroor dat Christus die oorwinnaar is. En ek en jy meer as oorwinnaars in hom is. Gaan nie oor wat ek alles moet doen en wat ek alles moet opgee. En daardie dinge is belangrik, maar omdat Christus dit klaar vir my gedoen het. En ek saam met hom begin werk. Saam moet hom begin beweeg. Maar in die eerste plek moet jy op die plek kom waar jy stil raak in jouself. Stil raak in wie jy is. Rustig raak in wie jy is in Christus. Dis waar geestelike oorlogvoering begin. En dan daarom dan, wanneer ek vanmôre praat oor vier sleutels tot geestelike oorlogvoering, dan gaan dit nie oor wat jy en ek moet doen nie. Maar dit gaan oor die plek wat jy en ek ingeneem het in Christus. Wat van my 'n oorwinnaar maak. Die eerste een wat ek wil noem, is dat as ek regtig geestelik wil oorwin, vra God van my hierdie een ding. As daar dan iets is wat ek my moet commit, is dit hierdie een ding. Nie wat ek gaan doen nie, nie hoe hard ek gaan werk en hoe baie tyd ek gaan afstaan nie, maar die Here vra in die eerste plek, dat as jy wil geestelik oorwin, moet jy gehoorsaam wees. Gehoorsaam wees aan sy stem. Gehoorsaam wees aan sy opdragte, en ja, dit beteken dat ek my Bybel moet gaan lees. Ja, dit beteken dat ek die Bybel moet toepas in my lewe, maar dit gaan nie oor die Bybel lees nie. Dit gaan nie oor hoe jy die Bybel gebruik nie, dit gaan oor hoe jy luister na die stem van God in jou lewe. Gehoorsaamheid is wat die Here van ons vra, nie wat ons alles doen nie. Nie hoe hard ons werk en al die trucs wat ons uithaal vir geestelike oorlogvoering nie. En ek weet, daar is pragtige boodskappe en pragtige boeke oor geestelike oorlogvoering. En een van die dinge wat hulle so lief is om te sê, is jy moet elke oggend opstaan en voor die spieël gaan staan en jouself aantrek en sê, nou sit ek die helm van verlossing op, nou vat ek die swaard van die gees, nou sit ek die borswapen van geregtigheid aan, nou trek ek die skoene aan van bereidheid van die evangelie, nou sit ek die gordel aan van die waarheid. Ja, jy moet hierdie dinge doen, maar het gaan nie oor die goed wat jy doen nie, het gaan of jy gehoorsaam. Gehoorsaam is aan die stem van Christus in jou leven. Luister wat sê 1 Samuel 15 vers 22, daarop sê Samuel, het die Heere behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Heere. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. God soek jou gehoorsaam. Ek het vanmorgen daar in my tuin gaan stap, terwyl ek gewag het, dat Mari moet klaarmaak, en ek het gesê, Here, ek wil vanmorgen vir hierdie mense preek oor gehoorsaamheid, maar ek moet vanmorgen erken en bely, Here, ek mis u stem partykeer in my lewe. Here, ek moet erken vanmorgen, dat daar buiten so baie stemme, waarna ons elke dag luister, so baie stemme wat na ons toe kom, dat ons partykeer nie altyd kan onderskei, wanneer is dit u stem nie. En dan verloor ons, dan beland ons in 'n gat, dan gebeur dinge wat ek nie verstaan nie, maar as ek mooi gaan stil sit en terugkyk, dan besef ek, dit het gebeur, omdat ek nie die stem van die Here gehoor het. En as ek die stem van die Here gehoor het, en gehoorsaam was, dan sou hierdie ding nie gebeur het in my lewe nie. Die Here vra gehoorsaamheid. Hy vra dat ons sensitief sal raak vir sy stem, en dat sal hoor en sal luister. Want om te luister is belangriker as om net te hoor. Die woord sê ook, om te luister beteken om nie net te hoor nie, maar om te gaan doen. Mag die Heer ons help, dat ons meer gehoorsaam gaan raak, want dan gaan ons baie van die stryd en die aanvalle van die Satan mis. Dat ons net wil luister. Jeremia 7 vers 23 sê, maar wat ek hulle beveel het is dit, julle moet my gehoorsaam, dan sal ek julle God wees, en julle sal my volk wees, maar julle moet leef soos ek julle beveel. Hoekom? So dat dit met jou goed sal gaan. En wanneer gaan het goed in een mense lewe? Wanneer jy nodig het om te beklei nie. Het gaan goed met een mens, wanneer jy nodig het om heel dag tegen Satan te probeer veg, en al hierdie trucs te moet uithaal, en al die goed moet doen wat mense vir jou sê moet doen, om een oorwinnaar te wees. Nie, nee, al wat die Here sê, luister na my stem, dan sal ek met julle wees, en sal het met julle goed gaan. Want as ons na sy stem luister, dan is het hy wat vir my veg, nie ek nie. Dan is het hy wat my die oorwinning gee, nie ek wat so hoef te stoei en te beklei nie. Al wat ek moet doen, wees net gehoorsaam. Dis die eerste sleutel. Die tweede sleutel is, moenie reageer op wat ons sien nie. Moenie vaskyk aan die krisisse wat jy deurgaan nie. Moenie vaskyk aan al die goed wat verkeerd loop in jou lewe nie. Moenie reageer op dit wat jy sien nie. Want dit wat ons sien is tydelik. Dit wat ons sien is aards. Dit wat ons sien is die werke van die bose. Wat ons sien is hoe dat hy ons probeer ondermyn en afbreek. En hy weet, as ons daarin gaan vaskyk, gaan het ons moedeloos maak, gaan het ons teleurgesteld maak, gaan het ons op 'n plek bring en ons vra, waarom ek hier, hoekom gaan die goed nie ophou nie? Want ons in die goed vaskyk. Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en elke gesag, Teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Ons stryd, ons oorlog is nie teen hierdie goed wat om ons gebeur nie. Ons oorlog is nie teen die politiek nie. Ons oorlog is nie teen ons kinders wat so opstandig raak nie. Dis nie waar ons oorlog lê nie. Ons oorlog is teen die bose geeste in die lig wat ons nie kan sien nie. Moenie vaskyk in wat die koerant sê nie. Moenie vaskyk in wat die TV sê nie. Sit dan liewer die TV af en moenie 'n koerant koop nie. Moenie vaskyk in hierdie tydelike goed nie. Maar kyk op, want jy weet, jou verlosser is naby. Kyk op, want hy is vir jou. Wie kan teen jou wees? Rig jou oë op die Here, want hy is jou verlosser, jou krag en jou sterkte. En ons is almal mense, ek weet, ons kom almal op daai plek, wat hierdie goed om jou net te duidelik draak. Net 'n oorweldigende raak, want hierdie goed jou begin oordonder, jou gees neerdruk in omstandighede, net alles teen jou draai. Hy gesegde wat ek nie graag wil sê nie, maar ons is so lief om dit te sê, ooh, die goed kom alweer in drieë, want het hou net nie op. Moenie daar vaskyk nie, moenie na die toelaan dat die duivel jou verblind deur hierdie omstandighede nie. Dis die bose gees in die lig. Dis die Satan wat ons nie kan sien nie, wat hierdie goed oor ons lewens bring, wat hy wil hê, jy moet soos 'n Job word, wat op 'n ashoop gaan sit en jouself krap met skerwe. Dis waar die duivel jou wil hê, en hy sal nie ophou nie, hy gaan jou bly treuter, tot hy op daai ashoop het. Kom in plek waar jy ontdek wie jou God is. Ontdek dat die Here jou kan deurdra en dat hy jou ander kant gaan en sal uitbring. 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. En wat God vir ons kan doen is baie meer en baie groter as wat die Satan ooit aan ons kan doen. Hy veg vir ons. Hy maak die see, kloof die see oop. Hy gee water in die woestyn. Hy gee kwartels in die woestyn. Moenie in die omstandighede vaskyk nie. Is die tweede sleutel tot geestelike oorwinning. Die derde, okay, laat ek eers hierdie een gee. Hebreërs 12 vers 2 sê, jou oog gefestig op Jesus, die begin en voleinder van jou geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Wil jy geestelik oorwinning behaal? Hou jou oog op Jesus, nie op die omstandighede nie. Hou jou oog op hom wat klaar die prys betaal het en dan gaan jy oorwinnaar wees oor die goed wat om jou gebeur. Die derde sleutel. Wandel in die vryheid van Christus. Want sien, as die duivel jou nie op die ashoop kan kry nie, wil hy jou in grendels kry. As hy jou nie op die ashoop kan kry nie, dan wil hy jou in boeie sit. Boeie van onvergewensgesindheid. Boeie van vrees. Boeie van angs. Boeie van onsekerheid. Boeie van twyfel. Boeie waarin jy nie meer jouself glo nie. Boeie van minderwaardigheid. Die duivel wil jou in boeie sit. Hy wil jou vasmaak, so jy nie 'n oorwinnaar kan wees nie. Daar is op die plek kan kom, waar jy kan ontdek, al is ek in die vuur, is ek vry. Al is ek in die leeu se bek, is ek vry. Al sit ek met voetboeie aan my voete binne in 'n tronk, is ek vry, want my vryheid is nie gekoppel aan my omstandighede nie. My vryheid is in Christus. Dis waar my vryheid lê. Dis waar my oorwinning lê. Want hy is vry en hy wil jou en my vry maak. Wees gehoorsaam aan hom. Moenie vaskyk in jou omstandighede nie en lewe in jou vryheid in Christus. Luister wat sê Romeine 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus nie. En moenie toelaat dat mense jou veroordeel nie. Moenie toelaat dat mense jou beskinder nie. Moenie toelaat dat mense jou afbreek nie. Moenie toelaat dat jy by die huis gaan sit en sê, "Ai, wat sê daai mense nou weer van my? Wat dink hierdie mense van my nie?" Dis boeie van die Satan. Jy's vry en niemand kan jou veroordeel nie, want Christus het jou vrygemaak. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Boetie en sissie, weet môre, as jy aan Jesus behoort, as jy gewas is deur die bloed van die lam, as jy kind van God is, is jy vry. Want Christus het jou vry gemaak. En daarom sê Galasiërs 5:1, Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die juk van slawejuk laat indwing nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou kom vasbind met onvergewensgesindheid en haat en vrees en negativiteit en angs nie. Moenie dat die duiwel jou kom vasmaak met jou omstandighede nie. Jy's vry. Want Christus het jou vrygemaak. En as Christus jou vrygemaak het, sê Johannes, sal jy waarlik vry wees. Ek kry mense so jammer wat so stoei met goed in hulle lewe. En ons almal stoei met goed in ons lewe. Maar party van ons kry dit reg om dit so goed weg te steek. Maar ongeluk is daar party mense wat dit nie kan wegsteek nie. En wat swaar kry. Wat graag oorwinning wil behaal, maar dit net nie kan regkry. En ek vra vanmôre, wat is daar in jou lewe wat jou nog bind? Dalk woede. Dalk iets in jou gees wat borrel, wat jy net nie van hom kan slaar raak nie. Bring dit na Jesus toe. Laat toe dat hy jou vry maak. Maar moenie dat hierdie goed jou beroof van jou geestelike oorwinning. Wandel in die vryheid waarmee Christus jou vry gemaak het. Derde of die vierde een wat ek wil noem. Dit is so kosbare sleutel wat ons baie keer so moeilik verwerk. Dit is die wete dat God jou wil seën. En dis een ding om dit te sê. Dis een ding om dit te aanvaar. My vraag is, leef jy soos iemand wat glo dat God jou wil seën? Leef jy so dat jy 'n verwagting het elke oggend as jy opstaan, dan staan jy op met 'n verwagting, Here, vanmôre gaan jy my seën. Kom jy kerk toe met 'n verwagting dat die Here jou vanmôre gaan seën? Gaan jy werk toe vanmôre met die verwagting dat jy 'n seën gaan wees vir ander omdat God jou gaan seën sodat jy 'n seën vir ander kan wees? Leef jy soos iemand wat glo dat God jou wil seën? Ek het al so baie keer gesien dat twee mense bymekaar is in dieselfde omstandighede, dieselfde situasie, dieselfde goed gebeur met al twee, maar die een kom ander kant lekker opgewonde, opgewek ander kant uit. en die ander een is in 'n gat. Wat was die verskil? Die een het gelewe as 'n geseënde van die koning. Die ander een het gelewe met 'n donderwolk in sy lewe en hy verwag al die negatiewe goed moet met hom gebeur. En alles wat gister gebeur het, gaan vandag weer gebeur. Och, as daar iets is wat my so ongelukkig maak, is wanneer ouers met kinders sit wat, ek gebruik nou maar 'n voorbeeld, want ons het nou self daardeur gaan, so ek weet precies waarvan ek praat. Skielik ontdek jou kind dat sy kind het asma. Het skielik begin hoes en jy vat om dokter toe en die dokter sê, en hierdie kind het asma. En die eerste ding wat by jou opkom, haai, weet jy wat, ek het ook asma. En hy, weet jy wat, ek het die asma by my pa geërf, so omdat ek die asma by my pa geërf het, en ek dit nou het, nou moet my kind ook asma hê. Weet jy wat, jou kind gaan asma kry. Want jy spreek dit oor. Jy maak dit los oor hom. In plaas dat jy verwag dat die Here jou kind moet seën, plaas dat jy verwag dat die Here jou kind gaan gebruik magtiglik in sy koninkryk, aanvaar jy dat omdat jy by jou pa asma geërf het, gaan hy ook asma kry. Shame, arme kind, hoe gaan hy nou rugby speel? Hoe gaan hy nou deelneem aan die aan landloopkompetisies? Want shame, hy het asma. Jy spreek dit oor sy lewe. Kom ons begin eerder seën. Kom ons begin lewe soos mense wat glo dat hulle Vader hulle wil seën. Kom ons lewe soos mense wat glo dat ons Vader is die gewer van alle goeie gawes. Kom ons begin lewe soos mense wat verwag dat ek is 'n geseënde van die koning. En al lyk dit nie so nie, al ervaar jy dit nie so nie, of beleef jy dit nie so nie, maak nie saak nie, want jy kyk nie vas in jou omstandighede nie, jy kyk op na hom wat jy wil seën. Dan sal jy geestelik oorwin. Johannes 10 vers 10, dis ons gemeente se versie. 'N Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed, parousos. Dis ons gemeente, dis ons naam. Maar glo ons dit, leef ons daarin, kan die wêreld sien ons behoort aan parousos gemeente, 'n gemeente wat glo daarin dat ons Vader ons wil seën. Johannes 3 Johannes 1 vers 2, liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. As jy 'n koningskind is, wil God hê dit moet met jou goed gaan. En selfs as dit nie so goed gaan nie, dan is God met jou. En draai jou deur en sê vir jou, ek stry vir jou, want ek moet jou oorwinnaar maak in Christus Jesus. Moenie vaskyk in jou omstandighede nie. Kyk op, want hy het vir jou die oorwinning behaal. Lewe in sy vryheid waarmee hy jou vry gemaak het. Moenie toelaat dat hierdie geestelike stryd jou onderkry nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Kan ek vanmôre vra, wat is jou verwagting? Verwag jy om te oorwin? Verwag jy om te leef soos 'n koningskind? Verwag jy om 'n geseënde van die koning te wees. Beleef ons. Die sleutels om 'n geestelike oorwinnaar te wees. Mag die Here vir jou en vir my help dat ons sal begin lewe soos Daniël gelewe het. Te lewe soos Josef gelewe het. Om te leef soos Paulus gelewe het. Nie een van hulle het 'n maklike lewe gehad. Hulle het almal in die tronk beland. Hulle het almal in leeukuile en in allerlei goed beland. Hulle was almal amper dood gewees. Hulle was almal in putte gegooi. Hulle was almal half dood geslaan. Maar hulle sit vanmôre aan die by aan die voete van Jesus. Meer as oorwinnaars. Wat hulle nie vasgekry het omstandighede. Hulle het nie toegelaat dat die omstandighede hulle oorweldig nie. Maar hulle het geglo ons is geseëndes van die koning. En het in die stryd uitgetree meer as oorwinnaars. Deur Christus wat hulle vrygemaak het en hulle die krag gegee het. Is jy en ek op pad? Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons luister na die stem van die koning. Kom ons volg hom. Kom ons raak stil en sien hoe dat die Here vir ons stryd.